Obdolžite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Frišnih akademskih 15. Preidimo kar k stvari. Vlada je ob koncu leta ponosno predstavila svoje dosežke na področjih brezposelnosti in gospodarske rasti. Njeni predstavniki poudarjajo, da se je v štirih letih od leta 2014 do novembra 2017 brezposelnost zmanjšala 130 tisoč na 85 tisoč brezposelnih. Zlasti pa ne bi se to poznalo med mladimi. Ob tem priznavajo, da jih v prihodnosti čaka še nekaj dela. Z tega vidika pa se lahko v okviru akademskih 15 izpostavimo dva njihova glavna cilja. Prvi izmed teh je pomemben korak k fleksibilnejši delovnopravni zakonodaji, ki bi omogočala lažji prehod med posameznimi delovnimi mesti v podjetjih, saj je potreba potem zaradi demografskih sprememb nujna. Drugi pa se tiče presežkov v davčnih prilivih in gospodarski rasti, ki jih želijo še naprej prerasporejati v smeri večjega financiranja področja vzgoje in izobraževanja, predvsem področja znanosti. S temi cilji v mislih bomo lahko spremljali razvoj dogajanja, v prvem primeru upoštevanja razrasta prekarnega dela in njegovih primankljajev na področju socialne varnosti, ter v drugem primeru stavkovne zahteve učiteljev. In prav pri učiteljih nadaljujemo. Nekaj več kot 37 tisoč zaposlenih in priključenih v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se je pred kratkim odločilo, da bo 14. februarja stavkalo. Na drugi strani pa se bodo v Visokošolskem sindikatu Slovenije pridružili celodnevni splošni stavki, ki je napovedana za 24. januar. V Svizu pravijo, da vlada še vedno ignorira njihove zahteve po povečanju proračunskih sredstev, zvišanju plač in ustreznem vrednotenju razredniškega dela. Odločeni so ustrajati pri svojem, medtem pa tudi izpostaviti, da so se številke izdatkov za formalno izobraževanje rahlo znižale. V letu 2016 so se javni izdatki glede na leto 2015 znižali za vsega 0,1%, za kar je zasluženo tudi prizadevanje šolnikov za odpravo tega stagniranja. Medtem vlada odgovarja, da trenutno denarja za stavkovne zahteve v proračunu preprosto ni. Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je 5. januarja objavil javni razpis za delovno mesto direktorja tega zavoda, saj bo sedanjemu direktorju Vinku Logaju mandat potekel julija letos. Kaj sploh je Zavod za šolstvo? Je osrednji nacionalni zavod, ki se ukvarja z razvojno-raziskovalno in svetovalno dejavnostjo na področjih formalnega izobraževanja, vse tja do srednješolskega izobraževanja. Razvejan je po vseh območjih enotah Slovenije in večina krovnih dokumentov na omenjenih področjih formalnega izobraževanja gre preko Zavoda za šolstvo. Nadaljujemo. Če otrok ne obiskuje šole in zato ne vede opravičljivih razlogov, lahko inšpektorat za šolstvo njegovim staršem oziroma skrbnikom odredi kazen s kar 500 evri globe. Takšno izrekanje kazni je tudi poglavitno delo, ki ga upravljajo šolski inšpektori, ki se že nekaj časa pritožujejo, da so takšne globe neučinkovite. Medtem je vlada določila, da bodo takšne prekrške še dodatno kaznovali, saj želi z odločnejšimi ukrepi doseči večje upoštevanje določila o obveznem osnovnošolskem izobraževanju. Tako se je odločila starše kaznovati z izgubo pravice do otroškega dodatka. Za mnenje o tej problematiki smo povprašali magistrico Marjeto Dupona, raziskovalko na Pedagoškem inštitutu.
Predvsem moramo vedeti, kaj pomeni otroški dodatek in njegov odvzem. Otroški dodatek namreč predstavlja pri nekaterih družinah pomemben vir dohodka. In če ta pomemben vir dohodka družini odvzamemo, ker prag za to, da ga družina dobije postavljen zelo nizko, lahko pomeni, da bo ta družina padla močno pod prag revščine. In pričakujem, da je ministrstvo za delo, ki je inicijator tega ukrepa, da je naredilo temeljite analize o tem, zakaj otroci ne obiskujejo šole in ali obstaja po njihovem utemeljena povezava, kako manjši dohodek družine lahko vpliva na to, da se bodo otroci bolj redno šolali. Namreč dosedanje analize kažejo, da manjši kot dohodek družine, manjša je verjetnost, da se bodo otroci šolali.
Poprašali smo jo tudi za mnenje o prepričanosti vlade o učinkovitosti takšnih ukrepov. Več Marjeta Dupona.
Pred kratkim sem prebrala pojasnilo ministrstva za delo, ki pravi tako, da če starši ne poskrbijo za to, da otrok redno obiskuje osnovno šolo, se poraja dvom tudi od tem, da bojo otroški dodatki, ki jih družina dobi namenjeni preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka, porabljeni v te namene. Za to izjavo ministrstva za delo mislim, da je nož v hrbet politiki ministrstva za šolstvo in celotni šolski skupnosti oziroma sistemu, ki se bori za to, da bi vsak otrok prišel vsaj do temeljne izobrazbe. Namreč tukaj gre za ad hominem argument, kar pomeni, da gre za napako v sklepanju in se povezujeta dve popolnoma nepovezani stvari, se pravi obiskovanje šole in preživljanje. Poleg tega bi popozorila na to, da gre tukaj tudi za nek poziv frustriranemu srednjemu razredu naj se obrne proti nižjim slojem, ker se ta po njihovem neupravičeno zajeda v resurse, ki bi sicer pripadali njim, da je to hkrati tudi ksenofoben poziv proti Romom, ker v največjem številu so tisti otroci, ki ne obiskujejo šole, kolikor je meni znano Romi. In da gre hkrati tudi za pozivanje na ta strah pred razlikami, ki je običajno uperjen predvsem proti tujcem in manjšinskim etičnim skupinam, kar Romi nedvomno so. In tukaj bo potrebno opozoriti, da te tri značilnosti so pa nedvomno značilnosti fašistične ideologije, ne glede na to, kako trdo se to sliši.
In na koncu še o dosedanjih kaznih na tem področju. Marjeta Dupona.
Kazni so izjemno visoke in se z otroškimi dodatki sploh ne dajo pokriti, niti z drugimi ukrepi socialne države. Niti jih ne plača ministrstvo Center za socialno delo, ukoliko bi se starši obrnili zaradi nepredvidenih izdatkov, ki jih ne zmorejo plačati na Center za socialno delo. Moramo tudi vedeti, da kdo plačuje, sicer jaz nimam podatkov o tem, ampak predvidevam, da ima natančne podatke o tem ministrstvo za delo, oziroma bi jih vsaj moral imeti, kdo so te ljudje, iz kakšnih družbenih slojev izhajajo, katerih otroci ne hodijo v šolo. Namreč predvsem bi morali vedeti, zakaj ti otroci ne obiskujejo šole. Morda se te otroci v šoli ne počutijo sprejete, morda so otroci diskriminirani, morda so žrtve medvrstniškega nasilja. In če se jim tako hude stvari dogajajo v šoli, zaradi katerih te otroci zavračajo šolo, je po mojem povsem nesmiselno kaznovati starše s tem, da bi tem otrokom zmanjšali celo možnosti za preživetje. To se mi zdi izrazito nehuman ukrep.
Različna združenja na področju šolstva se zauzemajo za ukinitev obravnave anonimnih prijav. Zato so pripravili tudi peticijo, ki jo je doslej podpisalo skoraj 7000 državljanov. Kot so pojasnili na novinarski konferenci, so anonimne prijave v šolstvu v večini primerov izkažejo za neresnične. Naredijo pa veliko škode, ki je včasih nepopravljiva. Za obrazložitev te tematike smo poklicali eno od sodelujočih na novinarski konferenci, predsednico skupnosti vrtcev Janjo Bogataj.
Zaposleni v vzgojni izobraževanju smo si že več let neuspešno prizadevali, da bi se anonimke v šolstvu odpravile. Namreč, ker s temi anonimkami se srečujemo iz leta v leto bolj pogosto in to so osnovne težave, ki pač ohromijo naše delo. S tem želimo nekako zavarovati delo vzgojiteljev, učiteljev, da bi bolj samostojno, suvereno lahko pač upravljali svoje pedagoško delo. Dejstvo je, da nismo proti temu, da se ne bi upravljali v vrtcih in v šolah inšpekcijski nadzori, ampak želimo samo poudariti to oziroma, da se odpravijo anonimke, ki so največkrat naravnane škodoženo oziroma škodujejo posamezniku, ugledu šole ali vrtca, lahko tudi ravnatelju, in v takih okoliščinah je potem tej osebi oziroma zavodu izredno težko nadaljevati kvaliteten pedagoški proces. Ko ta nemir začutijo otroci, učenci, starši, to ni dobro, ker želimo, da bi otroke vzgajali v pozitivnem učnem okolju, ker to mislimo, da je bistvo našega pedagoškega poslanstva.
Povprašali smo tudi o razmerju med anonimnim prijaviteljem, delom inšpektorata in njimi. Več Janja Bogataj.
Zdaj, prijavitelj je lahko za nas anonimen, ker načeloma naj bi zaupali recimo delo inšpektorata, ampak če pa tudi za inšpektorat ni znan, se nam pa zdi na mesto, da bi bile take anonimke obravnavane korektno, kajti vsi ti napadi, ki se dogajajo v vzgojni izobraževanju ali pa v šolstvu, pač je prav, da se razrešijo in da tudi takrat, ko se zadeva razreši, da ta oseba ima ime in priimek in da se potem naredi poravnava iz obeh strani. Ali da sledi neko opravičilo, ali da sledi nek zaključek zgodbe. V teh primerih, ko pa prijavitelj ni znan, pa nekega zaključka ni in potem tudi za medije zadeva ni več zanimiva.
Za konec smo še povprašali o sodelovanju staršev in učiteljev na področju vrtcev.
Ja, jaz mislim, da ta kvaliteta odnosov sodelovanja starši, da je taka na dokaj visoki ravni, pa mislim, da, da se vsi vzajemno trudimo in zavodi in skupine staršev oziroma sveti staršev ali pa kakorkoli. So pa posamezniki seveda, ki želijo to komunikacijo na nek drugačen način presežiti. Ali v imenu svojega osebnega interesa, ali je kakšen političen interes, ali pa samo iz naslova diskreditacije. Drugače pa menim, no, da ta kultura sodelovanja, pogovora in pravičnega reševanja problemov je na dokaj visokem nivoju na naši državi.
Od gospodarske krize leta 2018 se je širom evropskih visokošolskih sistemov razširila razlika glede posameznih držav, ki so ponekod znatno povečala javno financiranje visokošolskega izobraževanja in spet na drugi strani le to znatno zniževala. Nova raziskovalna publikacija, ki jo je izdalo Združenje evropskih univerz ali krajše EUA z naslovom Poročilo Observatorija za javno financiranje 2017, ugotavlja, da je bilo leto 2012 leto najgloblje krize za evropske univerze. Vsako izboljšanje finančnega in gospodarskega stanja, ki ga je v zadnjih letih mogoče opaziti, je počasno in krhko. V sklepu poročila lahko med drugim opazimo tudi ugotovitev, da rezi v visokošolsko izobraževanje otežujejo. Ponekod pa celo omogočajo univerzam, da bi se potegovali za evropska sredstva, s tem pa otežujejo njihovo normalno delovanje. Med drugim je v letu 2016 samo 14 od 34 sistemov imelo več finančnih sredstev kot pred letom 2008. Ali tekom le tega. Od tega pa ima kar 8 sistemov pritok študentov večji od rasti financiranja. 17 visokošolskih sistemov še vedno teži k nižjemu odstotku direktnega javnega financiranja kot pred časom gospodarske krize. Razprava prav tako ugotavlja, da je poleg Srbije tudi Slovenija med državami, ki so v letu 2016 javno financiranje znižale kljub gospodarski rasti. V iranskem Teheranu, kjer so nedavno potekali množični protivladni ter provladni protesti, so bili med prejetimi protivladnimi protestniki tudi študenti Teheranske univerze. Na univerzi so zato vzpostavili poseben komite, ki se bo ukvarjal s tem problemom, saj so bile aretacije študentov razsute po celotni državi. Ker ni jasno, koliko študentov je bilo prijetih, poskušajo to ugotoviti na podlagi večdnevne študijske odsotnosti. Glavni cilj komiteja je čimprejšnja izpustitev študentov in njihova vrnitev k družinam ter študijskim obveznostim.
Študentski obvestilnik.
Kako naj znižam svojo dohodninsko obveznost? Odgovor na zgodnje vprašanje in tudi vse ostale informacije o dohodnini boste dobili danes ob 17:30 v prostorih zavoda Študentska svetovalnica, Kerstingova 4, prvo nadstropje. Zaradi lažje organizacije dogodka naprošajo vse zainteresirane za predhodno prijavo na info@afnasvetovalnica.com. UTD ali Nova socialna država je naslov predavanja, ki se bo jutri ob 18:30 odvilo v Španskih borcih. Predavala bo doktorica Valerija Korošec, sociologinja, ki je predhodno magistrirala iz analize socialnih politik. Na Fakulteti za družbene vede pripravljajo okroglo mizo na temo trenutno politično dogajanje v Izraelu, ki bo potekala jutri ob 17:00 na omenjeni fakulteti v predavalnici 7. Katere so nove psihoaktivne snovi? Katere so najpogostejše in kako se jih odkriva ter testira? Kdo so njihovi uporabniki? Vse to in še več vam bodo razkrili predavatelji na strokovnem večeru Nove psihoaktivne snovi. Predavanje bo potekalo v torek 16. januarja ob 18:00 na Fakulteti za farmacijo v predavalnici P1. Novice je pripravil Amadej.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.